Hvaðstu þessa rímu oft þegar þú varst ungur?
Nú, ég kvað nú nokkru sinnum, já. Eða við bræðum, já, við gerum það nú nokkru sinnum.
Skiptust þið kannski á að kveða?
Nei, menn ég lagði komið saman, þessi tveir, Vilhjálmur bróðir minn og ég. Við gerum það.
Tveir saman?
Já, tveir saman.
En þið hafið haldið alveg sama hvaða laginu?
Já, alveg það. Við numum þetta tveimur mönnum sem voru þarna oft og heyrðu um kveða. Þeim tókst þetta alveg mjög vel. Og þeir voru mikið snjallar og leiknari svona á stillingun á kvæðar hljómnum heldur en ég og ekki síst núna ég orðin svo óæfður og hef aldrei rættmaður heldur verið.
Hvaða menn voru þetta?
Það var Ásmundur Árnason og Jónatan Guðmason. Jónatan Guðmason, hann var bróðir föður minn sitt, Árna Guðmasonar.
Við hvaða tækifæri var þessi rými eða rýmur helst kveðnar?
Og ekki við neitt sérsta tækifæri, þetta voru yfirleitt svona kvöldstundir sem gripna voru í þetta vetrinu til skamdeginu sérstaklega.
Þá hafa jafnvel verið kveðnar miklu fleiri rýmur en þetta?
Já. Bæði kveðnar rýmur og lesnar sögur, það var venjan.
Hvers
konar? Svo var hitt þá fólkið með einhver verkefni svona í höndunum, líti á.
Hvers konar sögur voru það sem voru lesnar?
Og það var nú eiginlega mikið þar Íslendingasögurnar til dæmis, tölvöld mikið sem þar voru. Og eins og ég sagði um daginn til dæmis, eftir að lestarfræði kom til að það voru fengnar sögur af þeim og til dæmis sögurnar sem hann stresta höllu sögurnar sem er kollum. Það voru að lestar mikið og aðra slíkar.
Hvað er orðið langt síðan þú hefur kveðið þetta, Guðmundur?
Þetta, það er alltaf svona. Alltaf 50 ár. Ég var aldrei kveð eftir ég að fór frá vikum.
Það er þá fyrst núna eftir 50 ár sem að þú er það kveð aftur.
Já, ég er 25 fólir frá vikum sem ég er búin að segja þér á ég búskap sjálfstæðan.
Hvernig heldur þú standi á því að þú hefur ekki kveðið rýmur á þessum tímabili, 50 ára tímabili?
Þetta hefur breyst svo mikið. Það eru breyttir tímar. Þeir hafa breyst svo mikið. Það fer annað að grípa inn í svona meira. Það er eins og að þjóðlíf hafi farið nokkur skorðum, viljast mér að því leiti. Og heimilisættirnir líka. Eikinni tækn og meiri fjölbreytti svona. Og sérstaklega hefur verslunarmáldin átt sinn þátt í því. Vöruskiptin jökust svo ört. Á þessu tímabili frá því maldamót og fram þetta. Heimilisiðnanum hverfur út, fólkinu fækkar, sveitlunum. Ég hygg að þetta í allt sína rætur að tölvöld miklu leiti að reyndja þang.
Kváðu þið oft þessar rýmur?
Við bræðnir,
já,
við kváðum þar vatn, við grípum vatn í þetta strákarnir. Já, við gerðum það.
Nú, þetta var sem sagt Gönguhólsrýma og hún er gefin út í Reykjavík 1884.